Rádio Praha, zprávy.
Akutní péči by po odchodu lékařů měly zajistit fakultní nemocnice. Komunisté znemožnili projednávání zákona o protikomunistickém odboji. Úřady práce projdou reorganizací. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Vláda pokračovala v přípravách krizového plánu, kterým chce reagovat na hrozící hromadný odchod lékařů z nemocnic. Náhradní péči by podle představ kabinetu Petra Nečase měly zajistit hlavně fakultní nemocnice. Krizový scénář počítá také s tím, že nemocnicím vypomůže armáda. Ministr obrany Alexandr Vondra po jednání s premiérem Petrem Nečasem a ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem řekl, že vojáci nedokážou situaci po odchodu lékařů vyřešit, ale 4 vojenské nemocnice by se mohly postarat o část akutních pacientů.
Ústřední vojenská nemocnice v Praze, je tu ještě ústav leteckého zdravotnictví a pak jsou vojenské nemocnice v Brně a Olomouci. A kromě toho máme samozřejmě také k dispozici 2 polní nemocnice, základna je lokalizována v Hradci Králové. Celkem to znamená, že v systému vojenského zdravotnictví je 230 vojáků z povolání atestovaných lékařů v různých odbornostech.
Protestující lékaři se s vládou dosud nedohodli a své výpovědi hromadně nestahují. K problematice zdravotnictví se vrátíme po zprávách. Komunisté znemožnili projednávání návrhu zákona o protikomunistickém odboji. Těsně před otevřením tohoto bodu si vzali pauzu na jednání svého klubu a v důsledku tím také zcela ukončili středeční jednání sněmovny. Komunistům vadí, že koaliční poslanci zvažují odškodnění obětí komunismu penězi z nadačního fondu, do kterého by přispívali ti, kteří se na pronásledování obětí podíleli. Postoj KSČM vysvětlil předseda jejího sněmovního klubu Pavel Kováčik.
Objevily se v posledních dnech různé zvěsti, které hovoří o tom, že by snad v rámci tohoto návrhu měly být některé skupiny občanů skupinově trestány za minulost. To je pro nás naprosto nepřijatelné a o tom se chceme poradit. A pokud někomu nebyla prokázána vina, pokud někdo nebyl odsouzen řádným soudem, tak nikdo nemá právo mu odebírat například část důchodu nebo skupinově trestat dodatečným zdaněním.
Struktura úřadu práce se výrazně změní. Poslanci přehlasovali Senát a schválili novelu zákona, která zavádí centrální úřad práce se 14 krajskými pobočkami a víc než 200 pracovišti v pověřených obcích. Zákonu chybí ještě podpis prezidenta republiky, začít by měl platit od dubna. Centralizací úřadu práce má stát ušetřit 175 milionů korun ročně. Proti přijetí novely byla opozice. Úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že vzdaluje úřady lidem.
To nejenom nezaměstnaným lidem na rekvalifikaci, ale také starostům a podnikatelům a zaměstnavatelům, kteří potřebují mít v regionech partnery, kteří mají kompetence. Teď se tyto kompetence přesunou do krajských měst nebo dokonce do Prahy, čili je to krok zpátky, je to veliká centralizace a poškodí to regionální rozvoj.
ČSSD získala podporu dříve vládní strany Zelených pro svého kandidáta v doplňovacích senátních volbách na Kladensku. Sociální demokraté na místo pozesnulém Jiřím Dienstbierovi nominovali jeho syna stejného jména, někdejšího kandidáta na pražského primátora. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý americký prezident Ronald Reagan byl podle premiéra Petra Nečase svým postojem ke komunismu mluvčím svobody milovných lidí i na východ od železné opony. Pro premiéra je inspirující osobností. Nečas to uvedl ve středu v Senátu na konferenci, která byla poctou Reaganovi při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Meziroční míra inflace v Česku v lednu zpomalila růst na 1,7% po prosincovém zvýšení o 2,3%, oznámil Český statistický úřad. Analytici odhadovali výrazně vyšší meziroční růst. Nová data jsou podle nich velkým překvapením. Analytici společnosti Next Finance Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora ve videoklipu varují před povinným převodem části důchodového pojištění ze státního systému do soukromých fondů. Nechceme se v důchodu pást, uvedl Pikora v tiskové zprávě ke klipu. Reforma je podle obou ekonomů potřebná, lidé by ovšem neměli být jako ovce. Upozorňují na možnost, že důchodová reforma s povinným spořením může také skončit fiaskem století. Ze sportu. Čeští fotbalisté v přípravném utkání v Chorvatsku prohráli 2-4 a nevyšla jim generálka na březnový zápas evropské kvalifikace proti úřadujícím mistrům světa a Evropy ve Španělsku. Tým kouče Michala Bílka v půle v prvním zápase letošního kalendářního roku selhal především v obraně. Češi v samostatné reprezentační historii poprvé v zápase inkasovali 4 branky. Sparta v úterním přípravném zápase na turnaji ve Španělsku nasadila 3 hráče, které předtím ze zdravotních důvodů omluvila z reprezentačních povinností. Tomáš Pekhardt, Václav Kadlec a Chorvat Manuel Pamič nastoupili proti Zenitu Petrohrad v dresech jiných hráčů. Například upozornil server Lidovky.cz s odkazem na fotografie na internetových stránkách ruského klubu. Počasí ve čtvrtek. Polojasno, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách kolem 2 stupňů. Vát bude mírný jižní až jihozápadní vítr.
U mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Co dnes uslyšíte? V Česku se chystá krizový scénář pro zdravotnictví. Úspory, podpora českých potravin, zjednodušení legislativy, to vše patří k prioritám pro rezort zemědělství v tomto roce. Muzeum Kampa Medy Mládkové je jediné ve střední Evropě, které Google zařadil do svého nového projektu Google Art. Nebude chybět přehled tisku a v kulturní rubrice představíme sochaře Pravoslava Radu, jednoho z nejvýznamnějších českých keramiků. Přeji hezký poslech. Chystá se krizový scénář pro zdravotnictví, pokud by lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme odešli ke konci února z nemocnic. Takové rozhodnutí přijala na svém úterním jednání Bezpečnostní rada státu, která se o tom radila s hejtmany jednotlivých krajů Česka. Podrobnosti vám nabízí Josef Kubečka.
Připomenu, že 1. března chce z nemocnic odejít přibližně 3800 lékařů kvůli poměrům v oboru a malým platům. Dosavadní jednání lékařských odborů s vedením rezortu řešení nepřinesla. Do zajištění péče o pacienty by se mohla zapojit i armáda. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera budou muset pomoci pojišťovny a samotné nemocnice by už v posledním únorovém týdnu neměly přijímat pacienty na plánovanou péči, která se dá odložit.
Je potřeba, aby se připravila zdravotnická zařízení a fakultní nemocnice na to, aby mobilizovala svůj lůžkový fond v tom smyslu, že musí být flexibilnější, než je za běžného režimu. Tam, kde budou očekávané výpadky díky odchodu lékařům, bude ostatní zdravotnický personál uvolněn a vypomůže na jiných odděleních. Nemalou roli budou hrát i zdravotní pojišťovny, se kterými se dojednává potřeba přesouvat operativně finanční zdroje tam, kde budou zapotřebí, to znamená z uzavřených nemocnic do těch nemocnic, které by byly aktivnější, než byly dosud.
Premiér Petr Nečas potvrdil, že lékařskou péči bude od března pomáhat zajišťovat také armáda.
Budeme mít zvláštní jednání pana ministra zdravotnictví a pana ministra obrany za mé účasti, kde se budeme bavit i o nasazení především technických vojenských kapacit pro řešení této situace.
Armáda může zdravotnictví pomoci vlastním nemocničním personálem a technikou, sdělil ministr obrany Alexandr Vondra.
Nemocnice, 2 v Praze, 1 v Brně a 1 v Olomouci, plus ještě polní nemocnice v Hradci Králové. Tyto součásti vojenského zdravotnictví se samozřejmě neúčastní protestů. A pak je samozřejmě ještě druhá možnost, můžeme pomoci také v té logistické záchranné části.
Předseda Asociace krajů jihomoravský hejtman Michal Hašek je přesvědčen, že na situaci v nemocnicích by od 1. března mohli pacienti doplatit svým zdravím. Podle něj jakýkoliv jiný scénář než dohoda vlády s lékaři je pro pacienty rizikem.
Jakmile by 1. března skutečně lékaři nepřišli do práce, tak každým dalším dnem se ta míra rizika bude zvyšovat. I oni vyčerpají v horizontu několika málo týdnů tu kapacitu hodin, kterou mohou sloužit. Řešení nějakých krizových scénářů je řešení na omezenou dobu několika málo týdnů.
Minister Heger ale ubezpečil, že krajské nemocnice omezený provoz zvládnou. Řada nespokojených lékařů se prý navíc do nemocnic chystá vrátit. Prezident Václav Klaus ministra Hegera v jeho sporu s lékaři podpořil. Výhruškám lékařů nelze podle něj dále ustupovat.
Já myslím, že třeba, abychom všichni ocenili ty lékaře, kteří normálně dále pracují a ničím nevyhrožují. To my, občané České republiky, jim málo říkáme. Zrovna tak bych chtěl poděkovat za postoje našich sester. Jsou zcela zásadní pro fungování našeho zdravotnictví.
Naopak šéf asociace krajů Michal Hašek soudí, že každé řešení bude dražší než dohoda s lékaři. Vláda by se s nimi proto podle něj měla dohodnout. Vyzval lékaře ke stažení výpovědi a slíbil, že kraje dají svou část ze 2 miliard korun od zdravotních pojišťoven na mzdy zdravotníků.
Úspory, podpora českých potravin, pokračování v protipovodňových stavbách, zjednodušení legislativy pro zemědělce. To jsou některé z priorit na rok 2011, které představil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Co se týče protipovodňových opatření, loni bylo dokončeno 23 staveb za 1,3 miliardy korun. Letos by mělo vyrůst dalších 16 velkých projektů a 40 menších opatření.
Chceme, aby bylo více menších protipovodňových staveb, protože když se podívám na diskuzi na polder Teplice, který mimo jiné má chránit Troubky, obec, která byla několikrát vyplavená, tak přesto jsou tam dneska lidé, kteří nejsou ochotní státu nejenom prodat, ale ani pronajmout pozemek pro to dno suchého poldru. A prostě stát, který je připraven tam investovat 2 miliardy na vybudování tohoto protipovodňového systému, tak do dneška nestojí jenom kvůli tomu, že se nepodařilo doposavat získat pozemky.
Podle ministra Fuksy mají při výstavbě protipovodňových opatření dostávat přednost opatření se zaměřením na celé vodní toky. Mezi nejnákladnější stavby má letos spatřit zvýšení kapacity koryta řeky Třebovky v Pardubickém kraji. V místech zástavby mají vzniknout opěrné zdi a celý projekt si vyžádá téměř 204 milionů korun. Ministerstvo chce také upravit legislativu pro jednodušší prodej ze dvora a na tržištích a také snížit pro zemědělce byrokracii. Ministr navrhl v souvislosti s dioxinovou aférou v Německu, aby například vejce či maso měly své takzvané rodné listy. Spotřebitel i kontrolní orgán by tak jasně věděl, odkud výrobek pochází. Ministerstvo chce také více podporovat české potraviny.
Na jedné straně producent, nebudu příliš konkrétní, produkuje kvalitní českou potravinu a pláče na to, že to nemůže umístit na český trh a přitom sám úplně ta samá firma, úplně tu samou komoditu do České republiky dováží. To si každý musí potom podívat do svých vlastních řád.
V poslední době se hodně diskutovalo o hospodaření v lesích České republiky. Nedávno vláda přijala koncepci, které se říká dřevěná kniha. Chce mimo jiné omezit výraznou dominanci firem.
Žádný ze subjektů, který prostě vyhraje ve velkém tendru, tak nemůže získat více jak 20% zakázek zhruba v těch 117 celcích, které budou soutěženi. Zásadní omezení krádeží dřeva byla dána zelená tomu, aby lesy České republiky uvolnili 100 miliony korun proto, aby se nejenom zavedly sofistikované technologie, jako je čipování, jako je online přenos. Francouzské pravidlo, které by se mělo od 1.1. v roce 2013 zavést, to, že nebude se smět pracovat v noci v lese, protože to byly takové ty různé hříčky, že společnosti potřebovaly ještě něco dokončit, zatěžba probíhala i v noci a zatmě lesník absolutně nic neskontroluje.
Jak dodal ministr Ivan Fuksa, v lesích se také posílí kontrola. Má být vytvořen tým až 200 lidí, kteří budou rotovat po celé republice, aby nevznikaly přátelské vazby. Největším problémem je společná zemědělská politika Evropské unie, kde má Česko velmi malý manévrovací prostor. Ministerstvo chce společně s dalšími zeměmi prosadit co nejlepší podmínky. V poslední době se podařilo do takzvaných kulatých stolů, při kterých se na ministerstvu probírá řada témat, vtáhnout i nevládní organizace, což českou pozici posiluje. Palác ve Versailles, Londýnská národní galerie, Metropolitní muzeum v New Yorku nebo Petrohradská Ermitáž. 17 nejlepších muzeí a galerií světa zařadil vyhledávač Google do svého nového projektu Google Art. Ve vlastním počítači si tak lidé mohou prohlédnout slavná díla světového malířství a sochařství, za kterými by jinak museli cestovat kolem světa. Jediným muzeem ve střední Evropě, které Google zařadil do tohoto prestižního seznamu, je Muzeum Kampa Medy Mládkové v Praze. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Na internetu stačí zadat adresu www.googleartproject.com a ocitnete se v jednom ze 17 slavných světových muzeí. Nový projekt, který byl spuštěn začátkem února v londýnské Tate Gallery, nabízí přes 1000 uměleckých děl a několik tisíc záběrů interiérů. Můžete si prohlédnout muzea a galerie ve Florencii, Berlíně, Madridu, Amsterdamu, Washingtonu i Moskvě. A také Muzeum moderního umění, které v roce 2003 otevřela Madame Látková na Pražské Kampě. Jsou v něm soustředěna díla současných středoevropských autorů, kteří za totality nemohli volně tvořit. Čechoameričanka Mládková od nich v té době jejich díla kupovala.
My jsme chtěli pomáhat těm výtvarníkům, protože ta doba těch, kteří nesměli vystavovat, nesměli, prakticky nikdo je neznal, tak byla velmi těžká, takže já jsem nakupovala pak dokonce ještě po celé střední Evropě, že Polsko, Maďarsko, Jugoslávie. No a pak, když jsem to měla, v roce 89 můj manžel zemřel asi 2 nebo 3 měsíce před tou revolucí, což bylo pro mě strašné, protože on celý život toužil něco pro tu zemi udělat a neměl možnost. Tak jsem přijela do Prahy na první moment, když jsem dostala konečně vízum, po 5 letech jsem se nesměla. Našla jsem za Havlem a řekla, já vám dám tu celou sbírku, to by jistě bylo přání mýho manžela.
Řekla sběratelka a mecenáška Rádiu Praha. A co byl podle ní důvod, proč právě její sbírku zařadil Google Art projekt na svůj prestižní seznam?
Protože my jsme takový jedinečný muzeum na světě, který je specializovaný na jednu jedinou periodu. A sice to je ta, když ruská vojska obsadila střední Evropu. Když vejdete do toho muzea, když se podíváte na obraz Pištěka, kde jsou 3 figury převázané ještě špagátem a je to portrét, rodinný portrét z roku 75. 75 byla nejhorší doba vůbec politická, co se tady dělo. Takže je vám okamžitě jasný, když vidíte Abakamoviča, když vidíte Nepraše a všechny ty figury, kde cítíte najednou, jak ty výtvarníci nenáviděli, anebo doufali a snili a přemýšleli, že snad to bude jednou lepší. Tak tím jsme my originální.
Muzeum Kampa, které má ve svých sbírkách i unikátní díla Františka Kupky nebo Otto Gutfreunda, ročně navštíví tisíce lidí. Zařazení do projektu Google podle Medy Mládkové zvýší hlavně počet zahraničních návštěvníků.
Já si myslím, že to je pro nás vyznamenání ten Google, jestli to pomůže umění, to nevím, ale rozhodně to pomůže v tom smyslu, že víc lidí na světě, víc turistů, kteří přijou do Prahy, se o nás dozví.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a se mnou ve studiu Martina Bílá.
Lidové noviny si všímají úterního jednání Bezpečnostní rady státu s hejtmany o situaci, která může v nemocnicích nastat při případném odchodu lékařů. Podle autora komentáře to zatím nevypadá na hromadný odchod lékařů za hranice, ale spíše na úřady práce. Premiér Petr Nečas v úterý řekl, že by v případě nouze mohla pomoci i armáda. Řeči o polních nemocnicích prozrazují, že vláda také blafuje a že jí nejde ani tak o přípravu na havárii, jako spíše o to, aby před lékařským odborovým klubem vypadala odhodlaně. Soudí komentátor a dodává, že zarputile se tvářící vláda by na lékařský odborový klub možná mohla zapůsobit. Hospodářské noviny komentují jednání ústavního soudu o vládním balíčku škrtů. Podle komentáře by se nemohl nikdo moc divit, kdyby soud balíček kvůli zneužití stavu legislativní nouze zrušil. I když to třeba nakonec neudělá, nebude to znamenat, že metoda je správná a měla by se používat, kdykoliv se vládnoucí většině zachce. Bylo to zneužití síly momentální většiny, což zakládá jen předpoklad, že se momentální menšina poté, co se stane většinou, bude chovat úplně stejně. V nouzi se navíc vláda ocitla jen proto, že nepředložila kvůli komunálním a senátním volbám zákony včas. Pokud ústavní soud za 2 týdny podzimní škrty zruší, bude to pro rozpočet jistě problém. Neodpovídá za něj ale soud, ani opozice, ale jen vláda sama, míní komentátor. Mladá fronta dnes píše, že seznam zájemců o post hlavy státu se rozrůstá. Do seznamu přibyli Jan Fischer a Miloš Zeman. Oba bývalí předsedové vlád nevyloučili, že by za 2 roky mohli kandidovat, pokud by je lidé na hradě chtěli a pokud by parlament schválil přímou volbu prezidenta. Jan Fischer, který nyní působí jako viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, je ale ke schválení přímé volby skeptický a připomíná, že se politici k této variantě hlásili už několikrát. Nikdy se ale nepodařilo najít potřebnou většinu ani vůli se na tomto způsobu volby dohodnout. Stavební spoření se mění, Češi se jim jistí do penze. Uvádí na své titulní straně deník Právo a doplňuje, že stále více lidí i v pokročilejším produktivním věku začíná vnímat tuto formu spoření jako finanční zajištění k důchodu od státu. Deník cituje i výsledky výzkumu agentury AVVM, podle kterých považuje stavební spoření za nejvýhodnější nástroj zabezpečení se na stáří více než polovina respondentů.
Sochař Pravoslav Rada je jedním z nejvýznamnějších českých keramiků. Jeho rozsáhlé a různorodé dílo řadí teoretici umění k takzvané české grotesce. Nese v sobě vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Retrospektivní výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu nese název P. Rada Paráda. Se 87-letým klasikem hovořil Vilém Faltýnek. Ukázky z rozhovoru si můžete poslechnout v rubrice z kultury.
Kultury.
Já bych řekl, že je to obraz, je to relief, je to zároveň plastika a je to zároveň kus grafického umění, grafického designu v těch jednotlivých použitých prvcích.
Popisuje kurátor Umělecko-průmyslového muzea Milan Hlaveš plastiku Pravoslava Rady, která je zavěšena těsně u vstupu do výstavního prostoru. Z jeho slov je rovnou jasné, s jakým stylem máme co dočinění. Rada s keramikou zachází velmi volně, aplikuje na ně například grafické postupy. Jak tento originální styl vznikl? Pravoslav Rada se keramice vyučil během okupace.
Původně jsem chtěl, jelikož jsem rodák ze Železného Brodu, tak jsem chtěl studovat na sklářské škole, ale kolegové mého otce jako říkali, že to není ono, ať mě dá na sochařskou školu kamenickou v Hořicích pod Krkonoší. Takže tam jsem nakonec skončil a vystudoval jsem ji. A potom jsem přešel na Umprum, dostal jsem se tam do školy profesora Laudy, školy sochařské a keramické. Žádný vzory jsem neměl, protože jsem tam vlastně vplul z ničeho nic, že, do té keramiky. A ty vzory jsem potom získával teprve postupně. V té době se vlastně u nás keramika dělala jen taková ta lidová, slovenské a moravské vzory a moderní keramika vlastně se nedělala, tu dělal pouze profesor Eckert, který byl vlastně první takový moderní keramik u nás. A ten potom převzal tuhle tu školu a k němu jsem se dostal.
Aspiranturu na Vysoké škole umělecko-průmyslové zakončil v roce 1960 u profesora Eckerta rozsáhlým jídelním a nápojovým souborem.
To byla taková doba, že se jako říkalo, že se má dělat tato užitková keramika, ovšem nikdo ji nechtěl. Vždycky každý rok se na to vypsala soutěž, kterou jsme různě vyhrávali, ale oni ji pak nikdy nedělali. Takže já jsem absolvoval touhletou velikým souborem užitkové keramiky. A to je to tam vystavené.
Vrací nás Pravoslav Rada zpět k výstavě v Umělecko-průmyslovém muzeu. Na 150 exponátech zde shrnuje ateliérovou tvorbu. Kurátor Milan Hlaveš říká:
Já si myslím, že v počátku tam byl silnější vliv řemeslné, tradiční lidové tvorby a postupem času se do té Radovy práce prolínaly prvky například pop artu a op artu. Ten názor je konzistentní, je to originální pohled na tvorbu keramickou, ale hlavně na tvorbu sochařskou v kombinaci s grafickými prvky. Co se týká těch technologií, tak na jednu stranu jsou podstatné, protože v tom je ten materiální základ těch předmětů, ale důležitá je myšlenka, sdělení.
K významným bodům Radovy dráhy patřilo půlroční stipendium v Dánsku u Natálie Krepsové, která byla v té době výraznou představitelkou moderní keramiky. Návštěvníci můžou na výstavě vidět Radovy hravě stylizované zvířecí figury, postavy elfů a andělů i postavy lidské. Kde se v Radových plastikách bere ten všudy přítomný humor a hravost? Rada je synem známého malíře a ilustrátora Vlastimila Rady, který měl k humoru blízko, spolupracoval například s Jaroslavem Žákem a ilustroval několik humoristických knih. Smysl pro humor Pravoslav Rada po svém otci zdědil.
Ta tradice humoru tam jistě je v rodině a pokračuje i dál. Ostatně můžeme humorné prvky najít i v díle dcery Pravoslava Rady Šárky Radové a manželky pana Rady, paní Jindřišky.
Jít v otcových stopách jako výtvarník, ale Pravoslav Rada odmítl. Kresba by ho sice lákala, ale záměrně se jí vyhýbal.
Ta mě sice lákala, ale záměrně jsem se snažil dělat plastiku, protože to je vždycky špatný, když jako člověk to pak začne napodobovat, a takže úplně to byla zásadní věc, že jsem se dal na plastiku. Programově jsem se to vyhnul. Ale samozřejmě ten humor se mi líbil, že jo, tak dále, no, pochopitelný, že to v tom asi je vidět.
Pravoslav Rada má na svém kontě kromě stovek keramických děl, včetně interiérové tvorby, také 5 animovaných filmů a řadu knih o keramice.
Za ty léto jsem toho nedělal. Prostě když jsem přišel a začal jsem probírat fotografie, co se to tam dá, tak jsem se úplně zděsil, co jsem toho udělal za ty léta, co toho je. Pak, co se toho zničilo, to je nejsmutnější. Protože jsem probíral, říkal, tohle už není, tohle není, tohle rozbili, tohle hrozný.
Výstava Pravoslav Rada Paráda vypovídá o jednom velice důležitém příběhu moderního českého umění a zároveň je velice atraktivní pro všechny generace, včetně té nejmladší, protože je to výstava barevná, zábavná a hlavně veselá.
Zhrnuje kurátor Milan Hlaveš. Výstava bude otevřená do 25. dubna v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.